жерді Озатлик радиосы прагынан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-noyabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. 29-noyabr kuni O'shda yana o'q ovozi eshitildi. O'shning eski vokzal hududidagi mahallada yashovchi o'zbek imomi uyiga bostirib kirgan maxsus xizmatlarning 30 ga yaqin harbiysiga qarshilik ko'rsatgan paytda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan.
Shahrazal tomonidan bo'lib kelgan tomonda juda xunuk otishmalar bo'lyapti hozir. Kechlar, qanaqangi voyandalar juda xunuk baqir-chaqirlar kelyapti hozir.
28-noyabr kuni O'sh yaqinidagi Modi qishlog'ida o'zbeklarning uylari noma'lum shaxslar tomonidan toshbo'ron qilindi.
Uchta derazani sindirib, bolachaqalar toshib, kechuni o'shib oldi janjargina.
Buxoroning Jondor tumanida 1500 nafar dehqon yerlari tortib olinishiga qarshi norozilik tadbiri o'tkazdi.
Bug'doyni bo'ygan, bug'doyni bosgan, o'tekkanni o'tekkan, boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi, ayollarimiz bo'lsa, odamlar bo'lsa, hammasini urib-sulib qo'ydan qo'ygan qo'llaringdan ishlama kelmaydi.
Moskvada masjid qurilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Aksiya ishtirokchilari o'z noroziliklarini 50 ta avtomobilda ko'cha yurish tarzida namoyish qilishdi. Tojikistonda go'dak furushlar qamaldi. Xo'jandlik Rahima Olimova o'z farzandini 180 AQSh dollariga sotgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'shga oid xabarlar. O'sh shahrining eski vokzalga yaqin mahallada yashovchi o'zbek imomi uyida qirg'iz maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot chog'ida 4 kishi o'ldirildi. Bu haqda O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bergan bayonotga ko'ra, o'ldirilganlar jangari banditlar guruhiga aloqador bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan Majrimtol mahallasiga yaqin hududda yashaydigan o'shliklarning so'zlariga ko'ra, o'ldirilganlardan biri mahalla imomidir va ular Melis Mirzakmatov bergan bayonotni inkor qilmoqdalar.
Farhodbek Majnuntollik uylar bosqanida birinchi ekiga yetyapti. Melisbek Mirzaahmedov ichga chiqqandan keyin yana bosolomon, yana notinchlik, yana hammasi boshlandi. Hammani nimasi shu?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'shliklardan biri. Ayni paytda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov ham bu xabarlarni tasdiqlab, O'shda maxsus amaliyot o'tkazilganini aytmoqda. Marat Imonqulov 24KG saytiga bergan xabarida milliy separatchi guruhga a'zolikda gumonlangan shaxs birinchi bo'lib maxsus qo'shinlarga o't ochdi, dedi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ida 1.5 mingga yaqin dehqon tomorqa yeri tortib olinishiga qarshi norozilik ifodasi tariqasida bug'doy kelgan tomorqasiga borib o'tirib oldi. Oytug'dilik dehqonlarning ozodlikka ma'lum qilishicha, qishloq aholisidan prezident farmoni bilan 1992-yilda berilgan 10 sotixlik tomorqa yeri tuman hokimi qarori bilan tortib olinmoqda.
Hamma bug'doy ekkan, hozir sharoitni tushunasiz. Hamma narsa qimmat. Bular zo'ravonlik o'tkazib ayollarni yetalab urib, milisalar o'z hukmini o'tkazibdi. Shu kechasi 1.5 ming odam uxlagani yo'q. Jondor tuman hokimi xalqni umuman mensimay eshitishini xohlamayapti.
Oytog'di aholisi bilan suhbatni dastur davomida to'liq tinglashingiz mumkin. Qo'shimcha ravishda eslatamiz, 27-noyabr kuni tomorqani buzishga kelgan guruhga qarshi chiqqan va hosilini saqlab qolishga uringan dehqon Xolnisa Razzoq va ustiga traktor solinishi oqibatida ayol tan jarohati olgan edi. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni maxsus xizmatlari hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, hujjat Riyod shahrida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va Saudiya Arabistoni ichki ishlar vaziri Shahzoda Naif bin Abdul Aziz o'rtasida imzolangan. Hujjatda terrorchilik, giyohvand moddalar savdosi, uyushgan jinoyatchilik va qurol-yaroq kontrabandasiga qarshi kurashda hamkorlik ko'zda tutilgani aytilmoqda. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. WikiLeaks saytining AQSh diplomatik aloqalarga oid minglab hujjatni oshkor qilgani Vashingtonning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu xususda Oq uy e'lon qilgan bayonotda bunday harakat demokratiya va ochiq jamiyat ravnaqiga xizmat qilayotgan AQSh va xorij diplomatlari maxsus xizmat xodimlarining hayotini xavf ostiga qo'yishi aytilgan. WikiLeaks sayti AQSh elchixonalari faoliyatiga oid oshkor qilgan maxfiy hujjatlarda jumladan Saudiya qiroli Abdullaning Eronga qarshi AQSh rahbariyatini hujumga undagani, Pokistonda qurol uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yadroviy materiallar borligi, Rossiyaga prezidentlik qilgan Vladimir Putinning italiyalik hamkasbi Silvio Berlusconi bilan maxfiy munosabatlari, Rossiya hukumatining esa uyushgan jinoyatchi guruhlar bilan hamkorligi xususidagi bir qator ma'lumotlar bor. Hozirga kelib, dunyo davlatlari hukumatlarini xavotirga solib qo'ygan bu ma'lumotlarning oshkor bo'lishi haqida, jumladan Eron prezidenti shunday dedi.
این اطلاعات درز پیدا نکرده این به طور منظم
bu axborot sizib chiqqani yo'q bu hujjatlar muntazam ravishda rejali asosda e'lon qilinmoqda va ularning mazmuni siyosiy maqsadlarga to'lib toshgan bizning nazarimizda bu ma'lumotlarning real salmog'i yo'q AQSh hukumatı tarkibidagi ba'zi tarmoqlar hujjatlarini tayyorlaydi e'lon qiladi keyin o'sha hujjatlar asosida hukm chiqaradi dedi Ahmadinajod bu ma'lumotlar haqida intervyu bergan sayt ma'muri Julian Essence esa maxfiy hujjatlarning oshkor qilinishi 2006-2007 yillarda Eron bilan urush boshlashga bo'lgan jiddiy urinishlarni ham yo'qqa chiqargan edi deya xotirladi. Janubiy Koreya prezidenti Shimoliy Koreyani kelgusida yana agressiv harakatlar qiladigan bo'lsa, buning jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Shimoliy Koreya kelgusida shunday provokatsion harakatlarni sodir qilsa, buning haqqini albatta to'lashini ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi prezident Li. O'zining 7 daqiqalik chiqishida Li Myung-bak o'z fuqarolarini Shimoliy Koreya xurujidan saqlab qola olmagani uchun o'zini mas'ul ko'rishini aytdi. Prezident Li Myung-bakning bu bayonoti yangrayotgan bir kezda AQSh va Janubiy Koreya harbiylari qo'shma mashg'ulotlari davom etmoqda. Pxenyan rasmiy matbuoti bu mashg'ulotlarni juda provokatsiya deb, mintaqani urushga olib kirishi jinoyat deb atadi. O'tgan haftada Janubiy Koreyaning Yongpyong oroliga Shimoliy Koreya harbiy hujum qilgan va oqibatda 4 kishi qurbon bo'lgan edi. Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najar AQSh va Isroil maxsus xizmatlarini mamlakatdagi taniqli yadro tadqiqotchisi bo'lgan olimni o'ldirganlikda aybladi. Eron matbuoti xabariga ko'ra, bugun Tehronda ikkita portlash sodir bo'lgan va ulardan birida mamlakatda tanilgan tadqiqotchi olim Majid Shariri o'ldirilgan. Yana birida esa yadroviy tadqiqotlar olib borayotgan boshqa bir fizik olim Shahid Behshti jarohatlangan. Xabarlarga ko'ra, qurbonlarning avtomobillariga bomba o'rnatilgan va portlashlar bir-biridan alohida tarzda Tehronning ikki hududida sodir bo'lgan. Mamlakat rasmiy televideniyasi xabariga ko'ra, ichki ishlar vaziri bu portlashlar Eron ilmiy tadqiqotlarini to'xtatish maqsadida amalga oshirilgan deb bayonot bergan. Ozodlik to'lqinlarida endi yana mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Eron energiya vaziri Majid Najmu Sangtoda 2 GES qurilishini boshlash marosimida qatnashdi. Rahmon bilan Najmu Amudaryoga qo'yiladigan Vaxsh daryosi sohiliga o'rnatilgan portlovchi moslamani harakatga keltirib, Vaxshning oqimini to'sib qo'ydilar. GESning qurilishiga Amudaryo quyi oqimida joylashgan O'zbekiston qarshi chiqib keladi. Suv zaxiralari ustidagi tortishuvlar Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi taranglikni kuchaytirgan. O'zbekiston sportchilari jamoasi Xitoyning Guangzhou shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlari musobaqasida qozonilgan medallar soni bo'yicha 8-chi o'rinni oldi. 36 davlat jamoasi ishtirok etgan musobaqalar davomida o'zbek sportchilari 29 sport turi bo'yicha 11 oltin, 22 kumush va 23 bronza medalni qozondi. Qozog'istonlik jamoa esa jami 79 medal bilan Osiyo o'yinlari ishtirokchilari jamoalari orasida 5-chi o'rinni egalladi. Osiyo o'yinlari chog'ida shuningdek o'zbek sportchilaridan 2 nafari doping iste'moli uchun musobaqadan chetlashtirilgan, biri esa kumush medaldan muosiva qilingan edi.
Rahmat Barno muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, unutmang, siz mobil telefonlari orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun o'sha mobil telefoningizdan mobi 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz siz to'g'ridan-to'g'ri Ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 29 noyabr kuni O'shda yana o'q ovozi eshitildi. O'shning eski vokzal hududidagi mahallada yashovchi o'zbek imomi uyiga bostirib kirgan maxsus xizmatlarning 30 ga yaqin harbiysiga qarshilik ko'rsatgan paytda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan. 28 noyabr kuni O'sh yaqinidagi Modi qishlog'ida o'zbeklarning uylari noma'lum shaxslar tomonidan toshbo'ron qilindi. Buxoroning Jondor tumanida 1500 nafar dehqon yerlari tortib olinganiga qarshi norozilik tadbiri o'tkazdi. Moskvada masjid qurilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Aksiya ishtirokchilari o'z noroziliklarini 50 ta avtomobilda ko'cha yurish tarzida namoyish qilishdi. Tojikistonda go'dak furushlar qamaldi. Xo'jandlik Rahima Olimova o'z farzandini 180 AQSh dollariga sotgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga aniqrog'i Qirg'izistonning O'sh shahridagi olingan xabarlarga oid lavhalar bilan boshlaymiz. O'sh shahrining eski vokzal hududi yaqinidagi mahallada yana o'q ovozi yangradi. Bu vaqtda ozodlikka bog'langan o'shliklardan birining so'zlariga ko'ra, mahallada istiqomat qiladigan o'zbek imomi uyiga maxsus xizmatlarning 30 ga yaqin harbiysi bostirib kirgan. Uy egasi esa bunga qarshilik ko'rsatishga uringan kezda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda xabarchimiz Barno Anvar.
Demak, o'sh shahrining eski vokzal hududidagi Majrimtol mahallasi boshida istiqomat qiladigan Farhod ismli imom o'shlik jurnalistlardan birining so'zlariga ko'ra, maxsus xizmatlar tomonidan terrorchi guruhlarga aloqadorlikda gumonlangan. O'shdan olingan xabarlarga ko'ra, 29 noyabr kuni tushdan keyin uning uyiga maxsus xizmatlarning 30 ga yaqin harbiysi bostirib kirgan. Uy egasi esa bunga qarshilik ko'rsatishga uringan kezda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan. Ba'zi manbalar imom qurolli qarshilik ko'rsatgan bo'lishi mumkinligi haqida ham yozmoqda, ammo bu haqda mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar hozircha yo'q. Voqea joyiga yaqin Majrimtol mahallasida yashovchilarning so'zlariga ko'ra, o'q ovozi yarim soatdan ortiqroq eshitilgan. Ozodlikka voqea chog'ida bog'langan Majrimtollik tinglovchilaridan biri jumladan shunday dedi:
Avtovokzal tomonidan bo'lgan, hozir mana 2 minut oldi, mana kelajak tomonda juda xunuk otishmalar bo'lyapti hozir. Hech kimni tushunmayapti hozir.
Kim otyapti?
Spetsnaz, qanaqangi voyandalar. Ashabda juda xunuk baqir-chaqirlar kelyapti hozir.
Shu kabi xavotir bilan ozodlikka bog'langan o'shliklar soni bir necha bo'ldi. Ular orasida bo'lgan o'shlik jurnalistlardan biri, amaliyot o'tkazilgan imomning uyiga yaqin joyda istiqomat qiladigan keksalardan biri yonib ketgan uydan chiqib kelayotgan kezda amaliyot bilan borgan harbiylar tomonidan kaltaklanganini ham aytdi. Bo'yniga yetgan tepkidan jarohatlangan bu kishi hozirda shifoxonaga yotqizilgan. Hozirga qadar Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov, O'sh viloyati hokimi o'rinbosari Qushbek Tezikboyevlar bu xabarlarni tasdiqlab, o'shda maxsus amaliyot o'tkazilgan haqida rasmiy bayonotlarni ham berdi. 24 KG sayti bergan xabarga ko'ra, Marat Imonqulov jurnalistlar savollariga javoban milliy separatchi guruhga a'zolikda gumonlangan shaxs birinchi bo'lib maxsus qo'shinlarga o't ochganini aytgan. Ushbu sayt kotibdan keltirgan iqtibosda 22 noyabr kuni O'shda ushlanganlarning hammasi bitta guruh a'zosi va maxsus qo'shinlarga o'q uzgan O'shdagi gumonlanuvchi shu zanjirning bir halqasidir deyiladi. Bundan sal avval O'sh viloyati hokimi birinchi o'rinbosari Qushbek Tezikboyev ham maxsus amaliyot o'tkazilayotgan aytib, uning maqsadi banditlar guruhini bartaraf qilish ekanini aytgan edi. Maqolani tayyorlayotganimiz bir paytda esa O'sh meri Melis Mirzaakmatov ham bayonot berib, amaliyot muvaffaqiyatli yakunlangani va unda 4 nafar terrorchi yo'q qilinganini ma'lum qilgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda hokim millatlararo hech qanday nizo yuzaga chiqqani yo'q, faqatgina jinoyatchilarga qarshi amaliyotlar bo'ldi deb ta'kidlagan. Shu o'rinda boshqa bitta bayonotga ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev ham 29 noyabr kuni, ya'ni O'shda mana shu o'q ovozi yangragan bir kezda bayonot berib, 22 noyabr kuni Qirg'izistonda jami 9 fuqaro ushlangan. Yana ular milliy separatchi oqimdagi guruhga birikib seriyali ravishda teraktlarni sodir etishni rejalagani haqida bayonot berdi. Vazirga ko'ra, ushlanganlar qirg'iz, o'zbek va rus millatiga mansub hamda xalqaro terror yoxud ekstremist guruhlarga aloqador emas. Vazir ulardan ba'zilar bilan shaxsan gaplashganini aytar ekan, 24 KG saytiga bergan intervyusida bu odamlar Bishkek, O'sh va janubdagi boshqa aholi punktlarida teraktlarni amalga oshirishni rejalagan deb aytgan. Ularni bu ishga chetdagilar jalb qilganini aytgan vazir, chetdagilar deganda aynan kimni nazarda tutayotganini aytmagan. Demak, hozirda Bishkekdan turib berilgan va o'shdagi voqealar xususida o'shda berilgan bayonotlarda bitta yagon umumiy bir jihat sezilmoqda. O'shda shu demak o'qqa tutilgan mahalliy imom va Bishkekda ushlangan 9 odamlarga 9 jinoyatchi haqida gapirilganda milliy separatchi guruh degan so'z tilga olinmoqda. Demak, hozircha biz faqat mana shu jumladagina umumiylikni kuzatyapmiz. Mehribon.
Aha, rahmat Barno. Demak, 29-noyabr kuni o'shda yana o'q ovozi eshitildi va ayni paytda rasmiylar yuqorida Barno tilga olgan xabarlarga tayangan holda aytadigan bo'lsak, o'sha milliy separatistik guruh sifatida talqin qilinayotgani aytilmoqda. O'shning eski vokzal hududida 29-noyabr kuni o'q ovozi yangragan bo'lsa, 28-noyabr kuni O'shning Modi qishlog'ida yashaydigan o'zbeklarning uylari noma'lum kishilar tomonidan toshbo'ron qilindi. Bishkeklik huquq himoyachilaridan olingan bu xabarni uyi toshbo'ron qilingan modiliklar ham tasdiqladi. Hujumga uchraganlar 28-noyabrdagi voqeani o'zbeklarga qarshi navbatdagi hujum sifatida baholamoqda, biroq mahalliy rasmiylar ham Respublika Ichki ishlar vazirligi ham Modida yuz bergan voqeani oddiy bezorilik deya baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Modida yuz bergan voqea to'g'risida xabar Ozodlikka 28-noyabr kuni kechqurunoq yetib kelgan va biz Modi bilan bog'langan edik. Modilik ayol shu topda bolalarimni himoya qilaymi, sizga javob beraymi deb achchiq bilan telefonini o'chirib qo'ygan edi. 29-noyabr kuni ertalab yana Modiga telefon qildik.
Nima bo'ldi kechqurungi to'polon? Men radiodan telefon qilyatdim.
Bizga o'zimiz zo'rg'a tuzay, bizga radio padyon nima qilasizlar? Bizga birinchi yordam jo'natsanglar bo'lmaydimi? Radio padyon nima keragi bor?
Yo'q, siz gapirsangiz, inekin yordam paydo bo'ladimi? Indamasangiz qattan bo'ladi. Aoshit nima bo'lganini aytdi.
Yo'q, endi kechqurun toshvoron qilyapti, yo'q. Toshvoron qilyapti, sizlar radiodan deb atqim ketyapsizlar-da?
Bu opa gaplashishni istamaganidan keyin uyiga hujum qilingan boshqa modilik Rahimjon bilan gaplashdik.
Shu modida yashayman. Umrbod otabobom shu yerda yashab kelgan. Bir janjallangan yaxshi bo'lib qoldi, Abdusalom kelar. Bir hafta 3 kundan keyin mana bu o'zimizni qirg'iz tug'onlar kechasi yurib, sart ko'lim, sart o'ldiramiz. Sart kirpishini don soldi, tuniga uni soldi qilib, baqirib o'tishib o'rdi. Mana oxiriga kelib turib, kechirim bambit qildi, toshlarni toshvoron qilib, 3ta derazadan sindirib, bolachakalar toshib, kechirim urushib oldi janjargina. Soat 10:30, 11:00 o'rtasida edi. Shu bo'yicha hali bolalar shu yerda 1.5 soat bushovat qildi.
Rahimjon akaning aytishicha u yordam so'rab militsiyaga telefon qilgan.
Uchastkaga javob qildim. Uchastkaga javobsam, uchastka men bir yerda o'zimni ishlarim bo'yicha yuraman dedi. Keyin uchastkam telefonda chiqib oldi, va kelinimga obisimni bir bolam telefonni chiqib shaka javob qildik. Shu orqali bular qorasuv binosini turgizib, bosha qilib, oxirgi nachalik militsiya soat 15 degan 2da keldi menga. Aynida singan, uyda toshlar, bolachakaga tengan, kelib ko'rsatdim. Kelib ko'r desam unamadi, ketdi. Yetaman keldim desalar, haligi tirkaz bo'ldi-ku ularga. Ha.
Modida bo'lgan voqea to'g'risida xalqaro tashkilot xabar berganidan keyin Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi darhol reaksiya bildirdi. 29-noyabr kuni ertalab Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati jurnalistlarni Modida yuz bergan insidentni millatlararo mojaro deb hisoblamaslikka chaqirdi. Demak, vazirlikka ko'ra Modida yuz bergan voqea oddiy bezorilikdir. 24kg sayti xabariga qaraganda Qorasuv tuman hokimi ham vazirliknikiday fikr bildirgan. Modidagi militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan vakili ham savollarimizga javob berar ekan, Modida vahima qilishga arzirlik voqea bo'lgani yo'q dedi.
Nima bo'ldi Modida?
Ishlasa bo'lgan yo'q, bitta moskel oynaga tosh otib qo'yib turibdi.
7ta 8ta uyga tosh otdi deyshapti-yu.
Yo'q.
Har kuni sartlarga o'lim deyshapti ekan u yerda.
Yo'q, bekor gap.
Ichki ishlar bo'limi vakili bilan qisqa muloqotimiz shu tariqa uzildi. Shundan keyin na Rahimjon aka bilan, na militsiya vakili bilan bog'lanib bo'ldi. Rahimjon akaning aytishicha, Modida o'zbeklar azaldan yashab kelgan qishloqda 300 ga yaqin o'zbek oilasi yashaydi. Sartlarga o'lim degan tahdidlar tinmayotgani to'g'risida Rahimjon aka ertalab bog'langanimizda aytgan edi.
Modili o'zbeklar ko'chaga soat 6-7 dan keyin Varadaryo bo'lib ko'chaga chiqish yo'q. Ko'chada kun desam men aytdolman, kelajakdan sartlarga o'lim sartlar ketkiladi deyapti-da. Hech iloji yo'q. başımız kattı, vücut tasarruf kaygı paramız. Biz modeli toplanıp, bugünkü günde hemeniz kılı bir tane lazım. Şu başka bir memleketke prizmet şirketi açınız.
İyun pogromları devamında suhbatdaşımızın üyü talangan, otasının üyü yandırılgan idi.
İyun'da men yoğurdum, men Leningrad dedim, mesela işe aldım. Şunda, şunu aynıydı soğurup, sındırıp, biz üyündeyim. Kırp ötesi kimse kazanmaz. Üy gelek, gelek özellikle kırıklar. Tötte üç saat kırpam koyan. Şarayı da aradı. Mürazat kıldık. Milisege bağırdık. Borgin'e bağırdık. 200-300 bin uşak kırgende birkaç kere verdi. Hiç kim, hiç kere. Polisyanı yok. Hiç nasıl yok. Bana oturup biz başımız kattık.
Üyüce ot koyuşmayacağım mı?
Yok. Ben dedem üyüge ot koyarken, menike ot koymazsam, menikini pol ne kadar bilen ki. Köce tamamen ramlarda başlarda soğurken, biz hükümet taş çıkartken.
Dedi, Oş'tan Şark'ta, Oş-Xorug yo'lining 12 kilometrida joylashgan Modi qishlog'ida yashaydigan Rahimjon aka.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining 1,5 mingga yaqin aholisi 29 noyabr kuni yerlarining tortib olinishiga qarshi norozilikka chiqdilar. Qishloq aholisi 1992 yilda prezident farmoni asosida har bir oilaga berilgan 10 sotixlik yerni zo'ravonlik bilan tortib olinishiga norozilik bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ilgar xabar berganimizdek 27 noyabr kuni Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisining tirikchiligi uchun asqotgan bug'doy va arpa ko'karib turgan tomorqa yerlariga 6 oy yer haydovchi traktorlari solindi. Norozilikka chiqqan qishloq aholisini tuman hokimi, militsiya boshlig'i va militsiya xodimlari tarqatib yuborishga harakat qildilar. Ekinni himoya qilaman deb traktorlar ostiga o'zini tashlagan ba'zi ayollar jiddiy tan jarohatlari oldilar. Oytug'dilik Xolnisa Razoqovani traktor bosib ketishiga bir bahya qoldi.
Men sana ham oyog'im shuni altan tayga qo'ygan qirib tashlagan oyoqlarimni. Shunda ustimiz bilan proma altan solib haydadim o'yinsofni tepib o'tirib yer xotin ikkov kulib o'tirib shunday anamda qo'llarimni peshonalariga qo'yib. O'shunda sheriklar chiqib ayollar meni 4 nafar altan tayga qo'naytdim.
Deydi Oytug'dilik Xolnisa Razoqova. Oytug'diliklarga ko'ra bu yerlar aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hokimiyatning qarori bilan 1992 yilda 10 sotiqdan qilib bo'lib berilgan edi. Biroq mustaqillikdan 19 yil o'tib Jondor tuman hokimining qarori bilan bu yerlar aholidan zo'ravonlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Oytug'diliklardan biri shunday deydi.
Prezidentga yozgandik, prezident javob uzatmadi. Javob uzatgan, lekin bizgacha kelmadi. 92 yilda prezident farmoni bilan mustaqil bo'lgandan keyin stolib bergandik-ku. Bozor iqtisodda himoya qilish uchun. Aholi. Ana shunday salamda, aholi qo'llamagan holda majbur quloq solmasdan tortib olyapti.
O'sha yerga bir narsa ekishganmi, dehqonchilik qilisharmidi?
Ha, bug'doy, mayda chizda ekishardi. Bug'doyni bo'lganini bug'doyni bosgan. O'tayotganini o'tayotgan boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi. Ayollarimiz borsa, odamlar borsa, ammosini urib siqib haydab qo'ygan qo'llaringdan hech nima kelmaydi.
Biz bu masala yuzasidan tuman hokimi Karim Rahimov bilan suhbatlashdik. Bu suhbatni sal keyinroq tinglaysiz. Oytug'diliklarga ko'ra aslida bu yerlar 1992 yilda aholiga bo'lib berilganda sho'rlangan, yaroqsiz edi. Aholi 19 yil davomida bu yerlarga ishlov berib, hosildor yerga aylantirdi. Endi esa bu yerning egalari chiqib qoldi.
Kechasidan bir qishloq xalq kelsa 1,5 ming odam uxlagani yo'q. Erkak ayol, har bir ro'zg'orda er xotin bo'lsa endi balasi kelmaydi-yu baribir. Ana shu uchun bizani Jondor tuman hokimi xalqni umuman mensimay eshitishini xohlamayapti. Lekin biroz kechagi kelgan holisini esimdan kelyapti. Nachalnik militsiyalar, Jondor tuman prokuraturasi hammasi kelib xalqqa o'ta kuchli bosim o'tkazyaptilar.
Hozir 1,5 ming odam bormi?
Ha, 1,5 ming odam tirib o'tiribdi shu yerda. Dalada yerning ustida piramida.
Men shanba kuni gaplashganimda bir qancha yerlar haydaldi deganda, haydashdiyammi?
Haydashga qo'ymadi. O'sha shu anda 3 ta ayolning oyog'i sindi. Birisini gipis bo'ldi, o'sha militsiyalar nachalnik bo'lsa, terabarni o'tgani kelib urdi. SMB'dan kelib urdi. Hokim kelib ital qilib ayollarni oyoqlari sindi. Gipis qilingan, hozir endi sudga beramiz deb o'tiribmiz o'sha rahbariyatni. lekin biz chetga bergan bilan rahbariyatni hech kim ko'rmayapti, tekshirmayapti.
Oytog'dulliklarning aytishlaricha 20 yil xo'jalik raisi bo'lib ishlab, so'ngra fermer bo'lgan, mahalliy boylardan biri ekani aytilayotgan G'afur Qurbonov tuman hokimi bilan o'zaro kelishgan holda bu yerlarga egalik qilmoqchi. Aholiga esa suv chiqmas joylardan yer taklif qilinmoqda. Bu haqda mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov shunday deydi.
Yer bizaga 20 yil burun qaror chiqarib berilgan. Ana endi hozir yer fermer yerim kasallangan, mana bu xalq qo'lidagi yerni olib boshqa joydan xalqqa yer beraman deyapti, lekin u boy beradigan yerga suv bormaydi. Suv yo'q, ekishga yaroqsiz yer beradi.
Oqsoqol, hozir qancha odam chiqqan shu dalaga?
200 tadan odam bor.
200 tadan, hali aytishdi 1,5 ming odam deyishdi-ku.
A, ketishdi ko'plari.
Ha, ertalab chiqqandi 1,5 ming. Hamma shu bir xil talab bilan chiqyaptimi yoki bu hokim aytyapti, bularning ichidan 3-ta 4-tasi shunaqasi bor, yeri ko'p, yeri yo'qotishini qo'rqyapti, deyapti. Yo, hamma
hammasi o'zini qo'rqitiligi, o'ziniki. Bizlar bermaymiz deb talab nima qilyapti?
Milisalar turibdimi, ketdimi?
Hamma narsa ketdi o'sha kuni. Bu 6-ta milisa hokim bordi.
Hali bir Xolinisa opa degan bilan gaplashgandim, traktor bosib ketay debdi uni.
Ha, mana qarang, o'sha kuni qaramoy buldozerni odamlar ustiga aytib, odamlar bu hayotda bo'lmagan. Bosmasam etmagan bu ishni. Nimasam qilmagan bu ishni.
Bu kim buyruq berdi shunday qiyin deb?
Hokim bilan nachalnik milisa.
Dedi Oytog'di qishlog'i mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov. Jondor tumani hokimi Rahim Karimov Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Oytog'diliklar aytayotgan iddaolarni rad etdi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Karim Naimovich, yaxshimisiz? Rahmat. Men Sadiriddin Ashurov, Ozodlik radiosining jurnalistiman, Pragadan qo'ng'iroq qilyapman ekan.
Yaxshimisiz?
Rahmat. Men Oytog'di qishlog'idagi mojaro haqida so'ramoqchi edim. Men hozir shanba kuni ham gaplashgandim, bugun ham gaplashdim. 1,5 ming odam chiqib, shu 10 sotiqli yerlarni himoya qilishyapti ekan. Shu vaqtda nima deb bizga ma'lum?
1,5 ming?
Ha.
1,5 ming, uncha odam chiqqan yo'q. Bizda unaqa gap bo'lganiga bitta maqsad ko'zlangan. Ko'p yillardan beri aholi tomorqasiga bir xil ekin ekilganligi sababli chim bosib shiddat qilinmagan. Ularga paxtaqalla ekiladigan yerlarga almashtirish, olish emas, almashtirib berib, ham fermerni manfaati, ham o'sha aholini manfaati ko'zlanib qilinadigan ish. Bu yerda norozilik qilgan 4-5 ta odamlar, faqat ular ortiqcha tomorqasi bor, masalan 10 sotiq bo'lishi kerak, ularga 20-25 va hokazo. Boshqa gap bo'lgani yo'q aytdi.
U yerda bular aytishyaptiki, o'sha yangi beriladigan yerlar suvsiz yerlardan, hozirgi bu fermerga qo'shib berilyapti, deydi.
O'zlari aytgan, xohlagan yerlardan bergan. Uni u aytayotgan kishilar ortiqcha yeri bor kishilar, boshqa sanoqgan yo'q. 4-5 kishi qilyapti, 2-3 ta mana qilib suv og'irdi. Suvga eng qulay joydan suv olishni fermer bilan man bo'ynimga olib suvorib berishdi. Urug'lik g'alla ekilgan maydon bor, bir yil endi urug'lik g'alla almashtirilmaydi, kelasi yil g'alladan keyin o'sha u yerdan bizga beramiz dedi. Biz ularni manfaatiga, ular tinimizda bizga tinchi manfaatiga ziyon yetkazish maqsad yo'q edi.
Ko'chirish uchun kuch ishlatilyapti ekan, militsiya xodimlari, keyin shanba kuni siz o'zingiz buyruq bergan ekansiz traktorni ustiga haydagin deb.
Endi bu gaplar manimcha aniq emas, men o'zim o'sha yerda edim, hech qanaqa kuch ham ishlatilgan yo'q. 4-ta odam o'zi ana qilib 1,5 ming odam chiqqan ham yo'q, bu gaplar mubolag'a. Men o'zim o'sha yerda edim, unaqa gap bo'lgan yo'q. 4-5 kishi bu ishni qilyapti, ortiqcha tomorqasi borlar, boshqalarda unaqa gap bo'lgan yo'q.
Hozir
bu odamlarni manfaatiga mutlaqo ziyon etmaydigan ish. Ular shudgor qilingan yaxshi yerdan oladi, g'alla ham olishi mumkin, u yerdan sabzavot ham boshqa ham olishi mumkin.
Karim Naimovich, men hozir gaplashdim, bir taxminan 10-12 kishi bilan gaplashdim, turli tuman odamlar bilan-da, 4-5 kishi emas va o'sha yerda juda ham shovqin, odamlarning ko'pligi shunda ham ayon edi va bizga suratlarni ham jo'natadigan bo'lishdi, qancha odam yig'ilganini. Hozir ushlar shu yerda o'tirishibdi. Endi bu masala, muammo qanday hal qilinadi?
O'tirganmiz, men borib uchrashdim, 2 marta uchrashdim, yana uchrashuvga tayyorman, men ular bilan uchrashuvdan qochmayman. Borib uchrashdim, men tushuntirib aytdim, bir oy oldin ham aytdim. Hech unaqa ano qiladigan 5-6 kishining ishi bu, faqat ano qilish uchun.
Oşa ortakçı tam arkası borluluğu için, oşa ortakçı tam arkası ayrılgısı kemiyordu. Ama bir kıl bölüş gerek. Ama ki bilgilengen tartıda bir kıl bölüş gerek. Kimde oşa soluk tüneyken sotuğu bütün oşa tekişli sotuğunu oladı.
Deydi Jondor tumani hokimi Karim Rahimov. Ayni paytda dalada o'z yerlarini himoya qilib 200 ga nafar oytovliklar qorovullik qilmoqda. Tuman hokimi esa hozircha o'z qarorini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Demak, 29-noyabr kuni Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining o'sha ozodlikka ma'lum qilishcha o'sha qishloqda yashovchi aholilarning 1,5 mingga yaqin aholisi o'sha o'zlarini yerlarini, tomorqa yerlarini tortib olinishiga qarshi norozilik bildirib yig'ilganlar. Bu o'sha tortib olinayotgan yerlar aksari qishloq aholisini asosiy daromad oladigan bir yagona manbai hisoblanadi. Lekin Jondor tuman hokimi yuqorida tinglaganingizdek Karim Rahimov o'sha bu yerlar o'sha qo'shimcha tomorqasi bor aholidangina tortib olinayotgani va o'sha aholi manfaatiga zid biror bir ish qilinishi ehtimoldan xoli ekanligini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatda biz albatta bu mavzuni keyingi dasturlarimizda ham yoritishga harakat qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz. Yigirma sakkizinchi noyabr kuni ertalab Moskvada shaharning tekstilshiki mavzesida masjid qurilishiga qarshi mahalliy jamoatchilik guruhlari vakillarining avtomobillarda yurishi o'tkazildi. Mahalliy aholi bu hududdagi park o'rniga masjid qurilishiga qarshi chiqmoqdalar. Norozilik tariqasida ishtirokchilar Volgograd ko'chasi bo'ylab 50 ta avtomobilda ko'cha yurishi o'tkazgani aytilmoqda va militsiya, mahalliy militsiya norozilar harakatiga to'sqinlik qilmagan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Bir necha o'n kishi ishtirok etgan mazkur avtoyurish masjid qurilishi rejalashtirilgan Grayvoronovskaya ko'chasi bo'ylab Volgograd prospekti orqali Sadovoy aylanasiga chiqdi. Mashinalarga masjid qurilishiga yo'q, park qurilishiga ha yozuvi yopishtirilgan namoyishchilar xuddi shu yozuvlar yozilgan oq bayroqlar ostida qatorlashib shaharning markaziy ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Avtokarvon mahalliy davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan to'xtatilmadi. Norozilik chiqishi tashkilotchilaridan biri Moydvor harakati rahbari Mikhail Butrimov Ozodlik radiosining rus xizmatiga bu aksiya musulmonlarga qarshi emas, balki bevosita Volskaya ko'chasida masjid qurilishiga qarshi qaratilganligini gapirdi.
То, что мы протестуем против мечети, не потому что мы против ислама как такового, мы против строительства на Волжском бульваре.
Bizning masjid qurilishiga qarshi chiqishimiz umuman islomga qarshi chiqishimiz degani emas. Biz shunchaki Volskaya ko'chasida umuman har qanday qurilishlarga qarshi chiqyapmiz. U xoh savdo markazi bo'lsin, xoh boshqa inshoot. Biror diniy jamoa, pravoslav, musulmon yoki yahudi ibodatxona qurishdan oldin shu jamoaning ijobiy qiyofasini yaratish ustida mahalliy aholi bilan yaqindan ish olib bormoq zarur, deydi avtoyurish tashkilotchilaridan biri Mikhail Butrimov. Eslatib o'tamiz, tekstilshiki mavzesida masjid qurilish qarori sobiq mer Yuriy Lushkov tomonidan 2008 yilda qabul qilingan. Joriy yilning noyabr boshlarida tekstilshiki, Rezanka va Kuzminki mavzelarida istiqomat qiluvchilar tomonidan masjid qurilishiga qarshi 10 ming kishi imzolangan murojaatnoma Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qabulxonasiga topshirilgan edi. Murojaatnoma mualliflari bu hududda masjid qurilishi, bir qator maishiy muammolarning yuzaga kelishi va musulmonlarga qarshi salbiy munosabatning keskinlashishiga olib kelishini ta'kidlaganlar. Mahalliylar masjidning paydo bo'lishi, mavzeda kriminal vaziyatning keskinlashishi, tartibsizliklar va ortiqcha shovqinga sabab bo'lishini iddao qilmoqda. Shuningdek, murojaatnomada masjid qurilishi rejalashtirilayotgan joyda istirohat bog'i bo'lishi shartligi ta'kidlangan. Shu vajdan Moskvaning janubiy sharqiy ma'muriy okrug rahbari Vladimir Zotov tekstilshiki mavzesida hech qanday masjid qurilmasligini rasman e'lon qildi. Bu hududda masjid qurilishi rejalaridan hatto Moskvaning musulmonlar jamoasi ham voz kechdi. Bugungi kunda masjidlar qurilishi masalasi to'liq yopilgan, chunki e'lon qilingandek har qanday masjid qurilishi masalasi mahalliy aholi bilan kelishilgan holda olib boriladi, deya bildirdi Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov. Lekin bu rasmiy bayonotlar avtoyurish ishtirokchilarini ishontira olmagan ko'rinadi. Namoyish faoli Mikhail Butrimov rasmiylarga ishonmasligini bunday izohladi.
Отказаться-то отказались. Не все, но и даже не на бумаге отказались, потому что заявления пошли, когда мы
Qurilishdan voz kechishga kechdik-ku, lekin hammalari emas. Muhimi qog'ozda ham emas. Bu kabi bayonotlar Molodezhniy kinoteatrida shu masalaga doir bo'lib o'tgan yig'ilishda prefekt suvga olingandan keyingina yangray boshladi. U hech qanday qurilish bo'lmaydi dedi. Lekin qurilish to'xtatilgani haqida muftiylar kengashiga hech qanday hujjat yuborilmagan. Vaziyat avvalgidek o'zgarmasdan qolgan, dedi Mikhail Butrimov. Avtomobillarning bu yurishi boshqa haydovchilar tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. 1.5 soat davom etgan bu avtonorozilik Taganka maydonida yakuniga yetdi. Xo'sh, bu vaziyatga Moskvada istiqomat qilayotgan musulmonlarning munosabati qanday? Tekstilchilik mavzusida istiqomat qilayotgan Abdusami masjid qurilishi masalasining ko'tarilishini ijobiy baholadi. Hamda Rossiya poytaxtining musulmon va musulmon bo'lmaganlar o'rtasida muloqotga yo'l ochishiga sabab bo'lishini ta'kidladi.
Bu holatdagi bu munozaralarni albatta musulmon jamoasiga, Moskvada bo'lgan musulmonlarga foydasi bo'ladi. Birinchidan, agar oldingi yillardagi holat bo'lib, mana shu masalalar qarshi yoki tarafdor tomonlarni munozaralari bo'lmaganda edi. Necha yil davom etib kelayotgan mana shu yomg'irlarda, qorlarda, sovuqlarda musulmonlarni ibodat qilishlari yana ham davom etishi mumkin edi. Shuning uchun bu tomondan munozaralarning boshlanishi ijobiy holat deb o'ylayman. Garchi bu holatda Moskva aholisi, ayniqsa mana shu tekstil atrofida turuvchi odamlar norozi bo'layotgandek bo'lsalarda, bu masalaning shu Moskva borasida yoki hukumat borasida munozaraga chiqilishi albatta musulmonlarni yutug'i deb o'ylayman. Bu bizni mahalliy aholi bilan Moskvada yashovchi musulmonlarni muloqotga yo'l ochadi. Ikkinchidan bizni qanday nuqtai nazarlarimiz, o'zimizni qanday odam ekanligimizni ularga tushuntirib, yaxshi tomonlarimizni ularga bayon etishimizga ko'maklashadi deb o'ylayman. Hozirgi holatda munozaralarni davom etishi yaxshi natijaga olib kelishiga, oxir-oqibatda ruxsat berilishiga olib kelishiga shaxs shubhasiz ishonaman.
Dedi tekstilchilik mavzusida istiqomat qiluvchi Abdusami.
Xo'p, mavzularda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml mandohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ayni paytda xuddi shunga o'xshash holat O'zbekistonda ham kuzatilyapti. O'sha kamida 2-3 jurnalist o'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining bu davlatga qarashli bo'lgan teleradio kompaniyani 2 jurnalisti Sodat Amon va Malohat Ishonqulovlar ham o'sha televideniyada senzura mavjudligi, erkin matbuot erkin emasligi haqida qanaqadir bir chiqishlar qilyapti.
Endi masalan agar rus jurnalistikasi, rus televideniyasi bilan O'zbekiston televideniyasini solishtirsak, ancha farq bor, ya'ni. Biroq aytadi, osmon bilan yer orasidagi farq deydi, lekin e'tirozlar bir xil. Parfyonov ham aytayapti, senzura yo'q deb, senzura bor deb. Bu Malohat ham aytayapti.
Sodat
tomoni ham aytayapti. Va uyida hech kim yo'q paytda ko'pgina jurnalistlar ham aytayapti, ya'ni jimgina. Shoir Yevgeniy Yevtushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri bor. Bu she'rni mana Omon Matchon sizning yurtdoshingiz tarjima qilgan o'zbekchaga. Bu she'r 1962 yilda yozilgan. Bu she'r Haqiqat uchun 3 daqiqa deb ataladi. Bu she'r qahramoni Mansana ismli o'smir vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'ldagi mikrofonni tortib olib gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisining to'pponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'r yozilgan 1962 yili ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan 2 yashar bola bo'lgan rus jurnalisti Parfyonovning kuni kecha Moskvada irod qilgan nutqini ham Mansana jasoratiga tenglashtirishmoqda. Farq shuki, Parfyonov uchun haqiqatni aytish imkoni 7 daqiqa bo'ldi. Boz ustiga unga qarata hech kim o'q otmadi. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml maddohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi mutli ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi.
Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстаёт дорогим покойником, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребован...
Путин ва Медведев телевидениеда фақат чиройли қилиб кўрсатилади. Улар ҳақида танқидий, ошкор ва ҳазил-касад тариқасида гапириш мумкин эмас. Биз телевидение қилаётганимиз нарса янгилик эмас, эскиликдир, деди Парфёнов. Леонид Парфёнов ўзига жатилган 7 дақиқа давомида рус оммавий ахборот воситалари Парфёновнинг бу жасоратли нутқини ўз овози билан зулм залталатини титратган Андрей Сахаров нутқи билан қиёсласмоқда. Яна бир таниқли журналист Савик Шустин назарида бу муболага эмас.
Академик Сахаров выступил настолько откровенно, настолько искренне и настолько...
Андрей Сахаровның нутқы өз самимилігі, күйінчәкілігі ва жасараты білән жәмиетіні тітіраткен еді. Біз Парфенов нутқыда хам айны самимият ва айны күйінчәкілікні көрәміз, хар икелі нутқы хам жәмиеттегі қорқақлик ва мутелікке қаршы қаратылгендір, деді Шустер. Влад Листев номдегі мүкафатын алген Леонид Парфенов. Televideniyada o'z ijodini boshlagan kezda O'zbekiston ham Sovet Ittifoqining yagona televideniya makonida edi. Markaz televideniyadagi vizgat ko'rsatuv bilan bellashadigan 4-chi studiya ko'rsatuv o'sha paytda o'zbek oynai jahonini erkin so'z minbariga aylantira oldi. Ammo sarotmay 4-chi studiya hayot quvonchlar tashvishlari, kesin ham xurt qulg'onsan kabi ko'rsatuvlardagi jasorat ruhi mutelikka do'ndi. O'zbekiston televideniyasi bir kishini mashq qiladigan maqtov mashinasiga aylantirildi. Parfyonov televideniya bemalol prezident tanqid qila olsin degan gapni 25 noyabr kuni aytdi. Bundan atigi bir hafta oldin ayni gapni O'zbekiston prezidenti ham Oliy kengashning qo'shma majlisida aytdi. Ya'ni prezidentni matbuot nazorat qilish kerak, men prezident bo'lsam ham meni matbuot tanqid qilsin dedi Islom Karimov. Karimov nutqidan keyin O'zbekistondagi keksa bir jurnalistga telefon qilib munosabat so'radim. Qo'ying ukatin chiroyli hech narsa o'zgargani yo'q dedi hurmatli jurnalist. Yana bir ikki jurnalistlar ham yaxshi kunlar kelguncha jim turishni ma'qul ko'rishdi. O'zbekistondagi yoshlar telekanalining muxbiri Malohat Ishonqulova Parfyonov nutqidan sal oldin o'z telekanalidagi senzuraga qarshi bosh ko'targan sanoqli ikki kishini biri bo'ldi. Yana biri Saodat Omonova ekanligini suhbatimiz avvalda aytib o'tdik. Demak, Saodat Omonovaga aytdiki, ana sizga ham haqiqatni aytish uchun Parfyonovga berilgani kabi 7 daqiqa berilsa, nimalarni aytgan bo'lar edingiz deb so'radik Malohat Eshonqulovadan.
Televizionadagi umuman yoshlar telekanalidagi bugungi ahvol nihoyatda yomonda. Mutlaqo yomon hozirgi ahvol. Buni umuman bitta, bir yoki ikki og'iz gap bilan ifodalashni iloji yo'q-da. Masalan, jurnalistlarning erkinligiga keladigan bo'lsak, endi bu borada nol, bu haqda gapirishni hojati ham yo'q. Masalan, jurnalistlarni erkin ijod qilish masalasi haqida televideniyada bugungi kunda gap bo'lishi mumkin emas. Yana eng achinarli tomoni shundaki, bugungi kunda endi yoshlar telekanali yangi yildan shartnomaga o'tish arafasida, xodimlarni shartnomaga o'tkazish ommaviy ravishda arafasida, shu munosabat bilan yana Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Hajayev tomonidan umumiy majlis chaqirilib, shunday bir fikr o'rtaga tashlandiki, bundan keyin, mana shu shartnomadan keyin, nima emishki, jurnalistlar faqat buyurtma asosida ishlasharmishdi. Televiziya rahbariyati buyurtma berar ekan, jurnalistlar ijrochi sifatida shu buyurtmani ijro etar ekan xolos. Masalan, jurnalist xohlaydi mardikor bozoridan tayyorlashni. Nima deydi rahbar unga buyurtma berib yo'q? Bu mavzuda tayyorlangan lavhangiz va ko'rsatuvingiz bizga kerak emas, biz buni efirga bera olmaymiz. Siz sog'liqni saqlash tizimidagi deylik muvaffaqiyatlar haqida gapirishingiz shart deb buyuradimi? Mana shu narsalar bugungi kunda jurnalistlarni nihoyatda qiynab qo'yganda, men hamkasblarimga hozir nihoyatda achinaman.
Malohat Ishonqulovaga yana bir savol berdik. Mana Parfyonov o'z nutqida Rossiya televideniyasi prezidentni, ya'ni Rossiya prezidenti Putin va Medvedevni, bosh vazir Putinni tanqid qilmaydi deb aytdi. Bunda sal oldin O'zbekiston prezidenti ham meni matbuot tanqid qilsin dedi. Xo'sh, prezidentni O'zbekistonda turib tanqid qilayotgan o'zbek jurnalistini siz masalan tasavvur qila olasizmi?
Mamlakat rahbari shunchalik istayotgan bo'lishi mumkin endi. Hatto mamlakat rahbarini ham tanqid qilishga o'zlarida jur'at topa olishlarini istayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bunga meni shaxsan bugungi televideniyada faoliyat yuritayotgan jurnalistlar misolida nafaqat mamlakat rahbarini hali qo'yib turaylik, hatto oddiy bir hokimni yoki bo'lmasa noqonuniy demak O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm chiqargan sudyani, aytaylik prokurorni tanqid qilishga jur'ati yoki qurbi yetmaydi-ku bugungi jurnalistlarni.
Nima uchun shunaqa?
Bilasizmi? Masalan, televiziyani miqyosda oladigan bo'lsa, nihoyatda qattiq rejim o'rnatilganda bu borada buni tushuntirish nihoyatda qiyin.
juda katta bir rejim ishlab chiqilgan. Hatto mayli tanqidni qo'ya turaylik. Hatto bir tahliliy bir mulohazali bir fikrlaringizni o'tkazib tashlaydigan, mana shu muammolarni bartaraf etish uchun mulohazalaringizni o'tkazib tashlaydigan bir ko'rsatuvlar qilish ham taqiqlanganda hatto bizda. Mana birgina misol, Milliy televiziya kompaniyasida xususan yoshlar telekanalida ko'z ko'rib quloq eshitmaydigan shunchalik nohaqliklar bo'ladiki, o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan kerak bo'lsa 30 yillik, 20 yillik jurnalistlar o'sha nohaqlikka qarshi bir so'z aytish uchun o'zida jur'at topmaydi. Shunday ekan, qanday qilib u jurnalist atrofidagi nohaqliklar haqida yoki qo'shni tashkilot, qo'shni korxona, hayotdagi, mamlakatdagi, jamiyatdagi kamchiliklar haqida bong urishga qurb yetsin. Bizning jurnalistlarimiz menimcha deydi, erkinlashishga deydimi, erkin gapni ayta olishga tayyor emasmi? Nima uchun? Chunki o'sha rahbarlar tomonidan cheklab qo'yilgani uchun deb o'ylaymanda men.
O'zbek televideniyasi ahvoli haqidagi haqiqatga og'iz juftlashga jur'at qilgan jurnalist Malohat Eshonkulovaning fikrlari edi. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomida haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Moskvalik jurnalist Leonid Parfyonov 7 daqiqa davomida ichida bor gapni to'kib soldi va pirovardida mukofotga noil bo'ldi. Ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan bolakay shaklidagi mukofot jurnalistik jasoratga berilgan mukofot bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistondagi jurnalistika haqida ochiq ravishda gapirganlarni qanday mukofot kutmoqda? Bu savol javobini 6-dekabr kuni bilamiz. O'zbekistonlik ikki telejurnalist Saodat Ammonova va Malohat Eshonkulova 6-dekabr kuni o'zbek televideniyasidagi ahvolga norozilik bildirib, Mustaqillik maydonidagi ezgulik arkiga borishadi. Mehribonov Yevtushenkoni she'ri bilan boshladik. She'rni oxiri ma'lumda tamom bo'ladi. Yevtushenkoni 1962 yilda yozgan she'ri. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Shunaqa yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotgan ona, vrach, vositachi va bolani sotib olgan shaxslar 3 yil muddatdan ozodlikdan mahrum etildilar. Xo'jand shahar prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Rahima Olimova o'z farzandini taxminan 180 AQSh dollariga sotgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni holat joriy yildagi ikkinchi bola sotish holatidir. 2009-yilda esa yangi tug'ilgan ikki chaqaloq va yana 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani sotishning oldi olingandi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
Xo'jand shahar prokurori yordamchisi Farruh Abdullayevning ma'lum qilishicha, homilador Rahima Olimova qo'shnisi Shodigul va vrach Rohila bilan o'zaro til biriktirib, bola savdosiga qo'l urganlar. Shundan keyin Rahima Olimova qo'shnisi Shodigul yordamida farzandini o'z uyida tug'adi. Farzand tug'ilgach, tug'ruxona vrachi Rohila ko'magida kasalxonaga yotqiziladi. Bu orada Shodigul va Rohila xaridor bilan narx bo'yicha kelishib olishgan. 11 yildan buyon tirnoqqa zor bo'lgan Komila Egamberdiyeva eri bilan maslahatlashib, yangi tug'ilgan bolani sotib olishga kelishadi. Rahima Olimova chaqaloqni 800 so'miga sotadi. Rahima Olimovaning qo'shnisi Guljahonning aytishicha farzandini sotgan ayol hayoti juda og'ir bo'lgan. Birinchi eri ikki bolasini tashlab ketgan. Ikkinchi turmush o'rtog'i esa bevaqt olamdan ko'z yumgan. Pirovardida u 3 farzandi bilan ishsiz, pulsiz qolgan.
Mahamim mahalliy zindagi mekunama. Rostigap inga pas shunda yak bura hayron shudim.
Bu ayolning hayot sinovlari ancha qiynadi. Birinchi eri oilasi yaxshi yashashi uchun qayg'urmasdi. Nazarimda har qanday sharoit ta ham inson o'z farzandidan voz kechmasligi kerak, deydi Guljahon. Sud viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga muvofiq, joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat ikkinchi marta qaytga olingan. Xo'sh, nega ota-onalar o'z farzandlarini sotmoqda? Ularni bunga nima majbur qilyapti? Mahalliy kuzatuvchi Abdurasul Mamadaliyev fikricha, bunday salbiy illatlarning ko'payishi ko'proq mamlakatdagi ijtimoiy ahvolning og'irligi sabab bo'lmoqda.
Bunday hodisalar shu narsani ko'rsatib turibdiki, xalq mamlakat xalqi iqtisodiy ahvoli nechog'lik darajada ekanligini ko'rsatib turibdi. Bunday voqeani eshitgan odam dahshatga tushadi. Chunki o'sha ruhini ham, qalbini ham, o'sha ma'naviy olamini ham iqtisodiy qiyinchilik ichida bir tugatgan. Uni ko'z oldiga o'sha kuchli kamardan bo'lgan jonidan bo'lgan baro bolasi chaqaloq emas, balki o'sha yashash uchun kerakli bo'ladigan moddiy vosita ko'rinib turibdi.
Deydi Abdurasul Mamadaliyev. Mahalliy tahlilchilar ta'kidlicha, mamlakatda onalik va bolalikni himoya qilish kabi dasturlar o'tmishda qolib ketgan. Respublika hukumatining joriy yil fevral oyida qabul qilgan qaroriga binoan ko'p bolali va yangi tug'ilgan bolalarga beriladigan moddiy yordam miqdori qisqartirilgan. Endilikda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga har oyda ilgarigi 80 somoniy o'rniga 20 somoniy miqdorida moddiy yordam beriladi. Ayni paytda mamlakatda turli xil zo'ravonliklarga duch kelib, odam savdosi qurboniga aylanayotgan yosh bolalarni aniqlash, ularni yangi hayotga qaytarishni maqsad qilgan tashkilotlar paydo bo'la boshladi. Xalqaro muhojirlik tashkiloti ko'magida So'ud viloyatida tashkil etilmiş bolalarga vaqtinchalik boshpana beradigan markaz ana shunday tashkilotlardan biri. Markaz odam savdosi qurboni bo'lgan oilalarda turli xil zo'ravonliklarga uchragan, hayotdan ko'ngli sovib ketgan onalar va bolalarni o'z himoyasiga oladi.
Markaz faqat qurbonihoyi xaridorish insonlar onkoda koniki istismor.
Davlat tuzilmalari bilan mustahkam aloqamiz bor. Ichki ishlar bo'limlari bilan ham asta-sekin odamlar ishonchiga kirdik. Masalan, o'tgan yili viloyat sharqidan bir ayol kelib, 6 oylik bolasini sotmoqchi bo'lgan. 2 oy davomida vakillarimiz u bilan tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu muddat ichida esa uning farzandi markazda saqlandi. Hozir o'sha ayol ishlayapti. Farzandi ham kattagina bo'lib qolgan, deydi markaz vakilasi Rafoat Boboyeva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda viloyatda bola sotish bilan bog'liq 6 jinoyat sodir etilgan. Sotilmoqchi bo'lgan bolalarning 2 nafari 1 haftalik chaqaloqlar bo'lgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon. Odatdagidek, emir rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 30 noyabrdan 3 dekabrga qadar Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safar qiladi. Mazkur safar doirasida Klinton xonimning O'zbekistonga ham kelishi hamda Islom Karimov bilan uchrashib, tomonlarni qiziqtirgan bir qator masalalarni muhokama qilishi aytilmoqda. Ayni xabardan, ayni tashrifdan xabar topgan Samarqandning Payariq tumanida yashovchi Sirojbek aka o'sha Klinton xonimni o'sha prezident Karimov bilan uchrashgan paytida undan bir o'sha qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik muxolifatchilar, huquq faollari ularning o'sha ozodligini so'rashni iltimos qiladi Klinton xonimdan.
Hillari Klinton xonim O'zbekiston tashrif qilyapti ekanda, shu kishi albatta O'zbekistonga kelsa, anavi 16 yildan beri o'tirgan Murod Jo'rayevni, Yusuf Jumani, Mamadali Mahmudovni, Adam Turg'unovni, Muhammad va Rashid Bekjonovlarni masalasini O'zbekiston hukumatini oldiga qo'yishini iltimos qilardim-da. Amerika buyuk davlatlar taqdiri kelib shu masalani ko'tarsa, O'zbekiston hukumati, rasmiy hukumat qanday deb hisobga olar? Umuman ichkaridan aytganlarni umuman foydasi bo'lmayaptida. Bu masalani kam ko'tarilyaptida. Bitta ikkita har zamonda aytgan bilan hech qachon u narsa hal bo'lmaydigan judayam bu masalada odamlar sustda. Uni ko'p odam aytish kerak. Ko'p har soat shu masalani ko'tarish kerak. Har juda ko'p shu masala ko'tarilish kerak.
Samarqandning Payariq tumanidagi chekka bir qishloqdan qo'ng'iroq qilgan Siroj aka o'sha AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonga tashrifi paytida Islom Karimovdan o'sha qamoqda qolayotgan ko'p misolli muxolifatchilar va o'sha huquq faollaridan ayrimlarini o'sha ozodlikka chiqishini so'rashini iltimos qildi. Muhtaram tinglovchi, esingizda bo'lsa kerak, bir muddat avval erkin mikrofon orqali o'sha Rossiyaning Yaroslavl degan joyidan bir guruh qarshiliklar biz bilan bog'langandi va ular o'sha qarshidagi mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgani va ayni paytda ular hatto oylik maoshlarini ololmasdan qiyin bir sharoitlarda ishlayotgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan edilar. O'sha 29-noyabr kuni ozodlik yana Yaroslavldagi mehnat muhojirlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, ozodlikdagi chiqishlardan keyin ularga bir oylik miqdordagi mehnat haqlari berilgan, biroq ularning o'sha og'ir sharoitlari hanuz qolyapti.
Ha, pulni berdim. İşte hiç mazası yok da. Efe'ye çıkandan kim verirdi buradan verirdi de. Alev'e bakıyor ona dedi. Karşında da botta yok hala. 6 milyon gelişti de.
Ne işte odanın pulu bu?
Her bir kişi 6 milyon oldu.
Bu hamma pullarıyız mı?
Böyleydi, böyleydi verirdi de. Hala hamlarla olan produktlarını dedi. Uşlaşımız gerek. Kim gece bir de iski. Ulanın uşlaşımız gerek dedi. Böyle dedi. Halık dedi. Şunu verip koyumuz dedi. Şimdi buna dedi. Alışımız gerek dedi. Son bayağı ki filmin boşluğu kildi de. Nisim alıp getirdi. Şimdi robotu kılamızı bize. Yol buldum. 2 milyon dedi. Burası son Nisim'den biriyle de yaptı da. Nisim'den son kili alıp gitti bize de. Biz onları uygun. Biz uygunla işlet yaptı da. Hazır ki çağız sakkı geçe işlemiz. Yitti geçe işlemiz bize.
Bular o'sha Qashqadaryo mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgan qarshi qashqadaryoliklarning fikrlari edi. Biz ushbu qashqadaryoliklar Yaroslavlda ishlayotgan qashqadaryoliklar taqdiri bilan bog'liq keyingi ularning keyingi taqdiri haqida ham kuzatib boramiz. Moskvadan qo'ng'iroq qilingan boshqa bir qarshilik o'sha minglab balki 10 minglab o'sha mehnat muhojirlari o'zbek mehnat muhojirlarini qiynayotgan bir muammoni tilga oladi.
Eshitishlarda eshitib boraman, kecha bir yaxshi eshitishlar bo'ldi. Mana bu Rossiya ishlaydigan odamlarni huquqini himoya qilish to'g'risida gap bo'ldi-da kecha. Men ham bir muammo ko'tarmoqchi edim. Bizlar Rossiya kelganimizda ishlagani mana bu registratsiya uch oy qilinadi-da. Biroq ishlaganimiz uydan kelishimda ketadi. Ikkinchi ishlaganimiz uyga qaytishimda ketadi. Biroq uchun bir ishlash to'g'risida. Shunga bir registratsiya qilishda bir kattalarimizni pasportli xodimlari yaratib berolmayotganman bir 6 oyga cho'zilmaydigan mana bizlar 3 oydan keyin bilsalar garang boshlaydida registratsiya yo'q unday bunday 1 kunlab qamab qo'yadi pul talab qiladi shu bir muammo ko'tarish iloji bormi
yillab ishlayotganlar qanaqa ishlashadi ular
ular endi davlat nima ishlaydida korxonasi bizlar davlatniki emasda bizlar shaxsiy dachada ishlaymizda
o'shanaqa shaxsiy o'zlaricha borib ishlayotganlar ham bor u yillar davomida ularniki qanaqa
bo'ldi ana shular ham bizlarga o'xshab ozod qilishlari ekan deyman 3 oygacha registratsiyamiz 3 oydan keyin biz faqat qiynalgada qolsamiz bilsadan ushlab oladi borib pul talab qiladi kamdan hamma bor pullar olib qo'rgacha boradida bilsalar 3 oydan keyin shunga bir posolt xodimlarimi o'zbekistonni kattalarim bir yengil yaratarmikin degan ma'noda shu bilan ko'tarmoqchi edimda
navbatdagi suhbatdoshimiz xitoydan qo'ng'iroq qilgan said abror aka xitoyda o'tkazilgan osiyo o'yinlari chog'ida o'sha o'zbekistonlik sportchilarga homiylik qilganlardan biri hisoblanadi
Osiyo o'yinlaridamiz. Osiyo o'yinlarida Guanchjou. Men butun O'zbekiston xalqini o'yinlar bilan o'tkazgan bolalarimizni, bizani yigitlarimizni, qizlarimizni medallari bilan tabriklayman. Bizning bu ishi butun O'zbekistonni, xolis o'zimizni, davlatimizni butun dunyo oldida ko'rsatib, qudratini ko'rsatadi. Mana bu yerda boshqa respublika davlatlaridan ham bo'ladi, yurishda bor yigitlar, sportsmenlar yurishda, qirg'izlar, tojiklar, qozoqlar, turkmanlar, bu yerda hammamiz bir-birimizdan juda ahlimiz. Bir-birimizdan salomlashib, bir-birimizni yutuqlarimizga tabriklab, qirg'izlarni, tojiklarni, bir-birimizni kimdir qaysidir mamlakatning sportsmenlari bir nolishsa, o'shani tabriklab yuramiz. Oddiy xalq o'zi bir-birini tushunib, ahl yashaydi. Hech qanaqa urush janjalli ham kerak yo'q. Hech narsa bir-birimdan talashmaydi.
Siz o'zi sportchimisiz?
Men sportda homiymiz. 96 yildan beri eshkakda qayiqda eshkakda ish federatsiyada biz homiy bo'lib kelganmiz. O'sha yerda ishlayman. Endi bu общественный пропуск, где его нарса, сая, черды были болла на табрикле, болла влан, дебем, настройка до болла ге. Ленам ешу, улана, идухларна, улана, мавловетларна, багалида, бахам коломза.
И на канаке, егитлар, уша, с фамилией Калиотин, егитлар, мафакетлар, канаке, болят.
Мене, музыка, хозер, знаешь, сидят там звуча, инкуп, медаль, музыка, болда, хозерча, улада, бишты, медаль, болда, бьяда, музыка, умуми, медаль, арсуан, музыка, уникита, медаль, болда, алтенам, вор, ушта, алтен, алтен, бронза, ушта, кумы, bu medallar bilan bu muvaffaqiyatlar bilan butun xalqimni tabriklayman. Bu bizning butun xalqimizni shu masa, nishonasi. Ularni qilgan mehnatini shu ko'rilayotgan nishonasi. Biz 29-da orqaga qaytib ketamiz, o'z davlatimizga, o'z yurtimizga qaytib. Endi u yerda bizni kutib turganlar ko'p.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston sportchilari Osiyo o'yinlari musobaqasida qozonilgan medallar soni bo'yicha 8-chi o'rinni oldi. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.